Mēs lasam Jāņa evaņģēlijā, ka svētais gars, Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā, ka svētais gars, kad viņš nāks, Jēzus teica, viņš jums atgādinās, ko es jums esmu sacījis. Un šodien es gribu kaut ko mācīties no svētā gara un atgādināt, manuprāt, ļoti biblisku, ļoti evaņģēlisku patiesību, kur mēs tikko dzirdējām. Un, ja iepriekšējā svētdienā varbūt tu nebija, es arī nebiju šeit iepriekšējā svētdienā, man bija tā privilēģija aiznest jūsu sveicienu un aiznest arī jūsu apsveikumus, cēsu draudzei, cēsu draudzes, cēsu prieka vēsts, svinēja savus 30 gadus. Jā. Tur ir mums ļoti mīļi brāļu māsas, kuras mēs dažus pazīstam visus 30 gadus un vēl drusciņu vairāk. Un daži ir jauni arī, protams, bet mums bija ļoti, ļoti jauks kopā laiks un bija jauks dievkalpojums, bija dievu vārds un bija ļoti garšīgi kūki. Es nezinu, kāpēc Cēsīs ir ļoti garšīgas kūkas. Nu, bet jums bija šeit tāds garīgs ēdiens, un tā laikam nebija kūka, tā bija tāda, nu, tāds īsts steika gabals. Un es atgādināšu jums rakstvietiņu, kur arī tika šeit citēta no Jāņa 7:37, ka beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus sauca. Nu, īstenībā, es domāju, jums būtu iespēja pavērot Jēzu viņa kalpošanā. Iespējams, ka vienam otram mums būtu kultūras šoks. Jo mēs tā kā, nu domājam, ka viņš tā pārvietojās tādā palēninā. Ziniet, kādreiz skaties video palēninātu, tad Jēzus tā iet. Bet nē, viņš kādreiz rīkojās ļoti dinamiski. Un šeit teikt, ka viņš pēdējā svētku dienā sauca. Un kas tad ir tie vārdi, ko viņš sauc? Tātad, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Tā cilvēcīgi es pie sevis domāju, kāpēc viņam vajadzēs saukt? Viņš varēja vienkārši normāli teikt, ja kam slāpst, lai nāk un dzer. Nu, pieņemsim, man nebūs šīs skaļņas pastuprinošās sistēmas, un es tā vienkārši teiktu, to esmu droši, tu dzirdēs. Nu, pamēģināsim. Vai jūs tur pēdējā rindā dzirdējāt ko? Nē? Daži saka, ka nedzirdēja. Nu, jā. Nu, tātad es tā domāju, ka Jēzus sauc tāpēc, ka viņš gribēja, lai visi, kas ir tie izslāpuši apkārt, viņam, lai tie sadzird. Tātad Jēzus grib, lai pie viņa nāk tikai slāpstošie. Kas tad ir ar visiem tiem pārējiem? Vai tie ir kaut kādi sliktāki cilvēki? Nu, vai... Nu, vai varbūt jūs arī kādreiz sastapuši tādu cilvēku, nu, kuram tā kā, nu, nē, nu, viņam viss ir labi. Viņam, nu, ne, nu, vai tu slāpst? Nu, ko tu ar to domā? Varētu būt vairāk naudas, nu, varētu būt garāk vasara. Nu, vai ne? Bet tā, ka slāpst pilnīgi. Tā kā tā, nu, gribas par katru cenu vasaru pagarināt, nu, tā nav. Nu, pieņemsim, tu gribi pieņemt darbinieku. Es nezinu, vai tu esi kādreiz pieņēmis kādu darbinieku. Nu, varbūt liela daļa to nav darījusi nekad. Nu, bet iedomājies, ka tu aizēji uz darbu interviju, un tev tagad, nu, prasa, nu, ko tad jūs gribētu darīt, un tu teiktu, nē, nu, varētu kaut ko darīt. Nu, cik tad jūs gribētu pelnīt? Nē, nu, būtu labi jau kaut ko nopelnīt arī, nu, tā, bet tā, ka tā nav galīgi. Kā jūs domājat, tad būtu labs darbinieks? Ko? Jūs pieņemt darbā cilvēku, kurš saka, nē, nu, varētu kaut ko pastrādāt tā. Jā, re, kur cilvēku ceļ roku saka, pieņemtu tādu, jā. Jo es pats tāds esmu, ja ne, nu, kaut ko varētu, kā nezinu īsti, ko darīt ar dzīvi, nu, kaut ko varētu darīt. Nu, tā. Bet, ziniet, es domāju, ja tāds students aiziet studēt, teiksim, aiziet studēt, nu, kāpēc visi, kāpēc iet jaunieši studēt? Nu, kāpēc? Mamma teica, saka, vajag iet studēt. Kur tu dari? Kur tu iestrādāt? Strādāt tas tā kā bubuls, vai ne? tu strādāt? Ārpats, neviens negribēja strādāt, ko darīja, jādara, jāiet studēt. Un tu aizies studēt, ne jau tāpēc, lai tu kaut ko iemācītos. Ko? Kurš tad iet studēt, lai kaut ko iemācītos? Iedomājies, tu aizies uz lekciju, pieņemsim, tu, tev kāds teica, nu, ka daktars, būt par daktaru, tīrs darbs, tu vienmēr esi siltumā, vai ne? Un visi nāk pie tevis tā jūtās pa vienam. Un tu vienmēr, tev vienmēr taisnība. Kori tu nepateiktu, jā, tu zini labāk, tev vienmēr ir taisnība. Vienīgā vieta, kur klientam nekad nav taisnība, ir pie daktara kabinetā. Un tu tādā aizēj uz kaut kādu vienu no lekcijām, teiksim, iekšķīgās slimības. Atceros, bija tāds priekšmets, mācījos iekšķīgās slimības, bija tāds ļoti garš daktars, doktors, jā, tad bija, starp citu, ļoti labs pasniedzējs. Viņš runāja ļoti garlēcīgi, ļoti monotoni. Viņš pats izskatījās, ka nu, tā kā ir tāda dziļā depresijā, bet ļoti zinoši. Un tu tiet aizēj uz to lekciju, bet tev jau nav tā, ka tu kaut ko gribi uzzināt pareizi. Tu vienkārši gribi, viss iet, un es arī. Bet tev kaut ko var iemācīt, ja tu neko negribi iemācīties. Tas ir tas pats, kas pamodināt cilvēku, kurš izliekas, ka ir aizmidzis. Tu viņu purini un nekādīgi, viņam miegs tāds, tu viņam var sizdurt, tu var kliekt ausī, tu var viņam draudēt. Viņš vienkārši izliekās aizmidzis un viņu nevar pamodināt. Tāpat ar cilvēku, kuram nu, īsti neko nevajag. Kā jūs domājat, ja Jēzus gribēja, lai pie viņa nāk visi tie, kam slāps, kam vajag, vai tu kvalificējies šajā rītā, lai tu kaut ko saņemtu no Jēzus? Vai tu esi no tiem cilvēkiem, kurš atnāca apsēdies? Nu, es nezinu, vai tu esi bijis kādreiz bērēs. Parasti bērēs kaut kā mirst visi citi, pareizi. Uz mums ar tevi tas neatiecas. Es esmu bijis ļoti daudzās bērēs. Un es nevaru saprast, kas viņiem kaiš, kāpēc viņi mirst. Es eju, skatos, nomir tas, man tās milzīgs pārsteigums. Jā. Kāpēc viņi izvēlējās mirt? Un īstenībā tu neko daudz neklausies. Tu vienkārši domā pie sevi, skaties, tur te onkls kaut ko runā visu laiku. Viens guļ tur, tam visvieglāk ir, tev jāstāv. Nu, bērs, tā kā uz tevīm vispār neatiec. Vai varētu būt tā, ka Jēzus... Viss viņa rīcī, viss, ko viņš dara uz tevi, vispār neatiecas? Var tā būt? Jā, ja tev neslāpst. Tev nav nekā iekšā tāda, nu, ka tev vajag, tev gribas. Tu nevar tā kā līdz šim. Tev gribas vēl, tev gribas kaut ko mainīt, tev gribas, lai kaut kas mainās tavā dzīvē, ja tā nav. Pat Dievs tev nevar palīdzēt. Es pateikšu to vēlreiz. Ja tev ir plus mīnus viss kārtībā, nu varētu jau būt kaut kas labāk. Nu, bet tā lielos vilcienos tev viss ir okei, okay, vai ne? Kāpēc Jēzus sauc pie sevis tos, kam slāpst? Vai tas ir normāls stāvoklis, kas slāpst? Normāls stāvoklis, ka tev kaut ko vajag vēl, ka kaut ko vajag vairāk, un kad tu esi saņēmis kaut ko, ka tev vajag vēl vairāk, vai tas ir normāls stāvoklis? Zinat, kas ir interesanti paglausties? Jūs visi zinat to rakstvietiņu Jāņa Evaņģēlijas 6. Nodaļa 44. Pāns, kur Jēzus saka tādus vārdus. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevelk. Un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevelk. Šeit Jēzus saka, ja kam slāpst, tas lai nāk. Kā tēvs velk? Raiso cilvēkā slāpes. Kaut ko tev tā kā vajag, tev tā kā nav gana. Normālam pasaulīgam cilvēkam, grēciniekam, es vēl arī vien atsaucos to pašu Jāņa 6:44, cilvēks nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevalk. Parastam pasaulīgam cilvēkam nav slāpju. Viņam neko nevajag. Nu jā, viņš grib varbūt labāk dzīvot, varbūt viņš grib aizbraukt kaut kur. Jā, viņš negrib augstumā, viņš negrib nabadzībā. Jā, viņš kaut ko nu, tā kā tādās kategorijās, tās viņam ir tādas absolūti fiziskas un saprotamas. Bet kaut ko tādu, lai slāptu pēc Jēzus, tas ir tas, ko Dievs, Tēvs, cenšas izraisīt cilvēkā. Jo tad viņš tam cilvēkam var kaut ko palīdzēt. Nu, mēs zinām, ka mirušajiem viss vienalga. Garīgi mirušajiem. Garīgi, tu var izskatīties jauns, tu var izskatīties simpātisks, tu var izskatīties mūsdienīgs, tu var izskatīties veiksmīgs, tu var uzvesties kā veiksmīgs, cilvēki var domāt, ka tev viss ir ok, tu esi taču paskaties uz sevi, tu esi kopī visām tām smukajām bildītēm, ar kurām viss pasauli lepojās, tev viss ir labi, bet ja tevi nav šo te slāpju, tad īstenībā, Nākat pie manis visi, kas esat, kam slāpst. Es jūs gribu padzirdināt. Viņš tur turpina to domu, bet šajā rītā, mīļais mans brāli māsa, es gribētu atstāt tevi ar to apziņu, ka Dievs saka, ka tas ir normāli, ka tev vajag vēl. Ka tas ir normāli, ka tev nepietiek. Ka tas ir normāli, ka tu gribi Es esmu saņēmis. Tu esi saņēmis. Un gribi vēl. Tieši tas, ka tu esi saņēmis. Tevī provocē šo vēlmi vēl. Vēl. Ir vēl vairāk. Nu, paskatieties šo te līdzību, kur Jēzus mums uzzīmē Jāņa 15. Nodaļā, kur viņš saka, Ja nemaldos, bija 5. Pāns, kur viņš saka, ka ikvienu zaru pie manis, kas nes augļus. Ikvienu zaru pie manis, kas nes augļus. Ikvienu zaru pie manis, kas nes augļus. Mēs visi gribam būt zari, kas nes augļus. Mēs sakam, aleluja, man ir augļi, manai dzīvē ir augļi, manai kalpošanai ir augļi. Es savu enerģiju neiztērēju pa tukšo, es savu dzīvi nepavadu vienkārši, lai aiziet uz darbu, atnāk mājām un nopelnīt, lai atkal rītā varētu aiziet uz darbu. Nē, ir kaut kas vairāk. Bet viņš saka, ikvienu zaru pie manis, kas nes augļus, iztīru, lai ko? Lai vēl vairāk. Ja es vēl vairāk nesaugļus, tad viņš ko darīs ar mani? Iztīrīs, lai vēl vairāk. Ah, kungs. Kā jūs, droši vien, kad daļa varbūt nezinat, bet tie, kas ilgāk astpriek vietī, jūs zinat, ka esmu uzaudzis Golgāts Baptistu draudzēm, esmu no bērnības gājis uz draudzi un dziedājis baznīcas korī. Un mums bija tāda pakorīte, saucās pakorīte, jo augšā bija lielā zāle, un zem lielās zāles tās kora soliem bija tāda maza zālīte, kur kors svētdienās iesildījās. Nu, tātad izmēģinātās dziesmīs. Tā. Un tur pie sienas bija māsa Dzidra. Dzidra bija, un viņa bija uztaisījusi tādu plakātu. Uz tā plakāta bija uzrakstīta vārdu no Jāņa Evanģēlijas 7:38 pāns. Jāņa 7:38, kur bija rakstīts sekojošu vārdu. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens straumas. Dzīdri, kā viņai bija uzvārds? Neatceros uzreiz, bet viņa bija tiešām tāda mākslinieka dotības, un viņa to uzrakstīja ļoti skaistiem tādiem stilizētiem, tā kā tādiem senlaicīgiem burtiem. Un es to simtām reizes esmu izlasījis to pānu, un es pie sevis domāju, Pats, kādā sakarā tas pants tur, kas man tic no viņiem tecēs, kas būs, ko tu? Nu, Tajā laikā netiesājot man ļoti bargi, es biju uzaudz baznīcā, bet neko daudz neiedu, zināju, ka Dievs ir, un kad tu esi atnācis uz dievklubam, viņš ieliek punkti tev. Tu ķeksi, ir malacis, ir. Un kad tu nonāks Dievu tiesas priekšā, viņš paskatīs, vai, dienīt, cik daudz putniņu viņam ir. Šis vīrs ar putniņiem tiek iekšā debesīs. Bet šodien es saprotu, tos mērogus, par kuriem Dievs runā. Iedomājies, Jēzus mums atstāja vienīgo lūkšanu, kur mēs tā kā zinām, ko viņš teica, motivē mūs lūkšanu, viņš saka, tēvs, lai nāk tavu valstī. Tavs prāts, lai notiek. Nu, tavs prāts, lai notiek. Vai, viņš grib, vai tu viņu dziedinās, vai tu viņu ņems mājās, kā tavs prāts, lai notiek. Bet viņš saka, tā kā debesīs. Tā ir zem. Debesīs neviens nemirst. Debesīs nav slimība, nav nabadzības, nav baina, nav tiesāšanas, nav apdraudēm, nav asaru, nav... Jēzus tiešām rauj nost jumtu, ja mēs aizdomājamies uz viņu vārdiem. Un šajā rītā es gribēju mazliet tev noraut jumtu. Es zinu, man tas neizdos, jo tavs jumts ir... pieskrūvēts ar Latvijā metinātām skrūvēm. Es gribēju parādīt tev nelielu video no Dieva roku darba. Mēs paskatīsimies, pagaidies, vēl mirklīt. Es palūdzu, lai mūs palēnina gaismas un lai mēs dzirdam arī skaņu. Bet pirms tam es gribu pastāstīt, nu, kas man likās zīmīgi, mēs gribam paskatīsimies uz Niagāras ūdenskritumu. Bet es mazliet kaut kad esmu lasījis par to Niagāras ūdenskritumu, un tad tur, cik viņš tur augs un tur atšķirās dažādos avotos, viena saka 100 metrus, tas kopējs, viena saka, ka viņi ir jau rāda. Nu, pagaidiet, es taču teicu, pagaidiet, nu, vai tad mans... man nav zīzlas rokā. Pagaidiet, mēs to paklausīsim ar visu skaņu. Un tātad, bet tad, tu rakstīts tā, tas ir Amerikas un Kanādas robežs, tas ūdenskritums. Un Amerika ir vienojusies ar Kanādu par to, cik daudz ūdens katra no tā ņem. Un tad tur ir tāds teikt, ka ir tādi brīži, tādi dienaktas laiki, ka tur tek tikai 45% no visu ūdens, kas būtu tecējuši. Jo Amerika un Kanāda sūknē to ūdeni, prom sūknē tur uz dažādām, nu kā jūs zināt, bez ūdens nekas nav. Un vienalga tas izskatās vienkārši graujoši. Un tad paskatīsimies dažas minūtes uz Niagāru. Tagad var. Kamēr viņi sadabū, kur pogas. Skaņa. Jā, Edijs man rāda, ka tur kaut kur jāiet. No labi. Jā. Kas man tic, kā rakstos sacīs, no viņu miesām plūdīs dzīvā ūdens upes. King James saka, upes. Nevis strautiņi, nevis krāniņi, bet upes. Un te ir kaut kāds mērogs par to, kā Dievs gribētu. Kā Dievs gribētu lietot tevi. Te. Tā varētu būt ir efektīva duša, ko nomazgāties tur. Jā. Slava Jēzum. Raisi, kungs, mūsu slāps. Palīdz mums būt cilvēkiem. Palīdz mums būt cilvēkiem, kas atnāk pie tevis slāpstoši. palīdz mums būt cilvēkiem, kas saprot, ka Dievam ir vēl, vēl, vēl vairāk. Un Dievs grib to atnest tavā un manā dzīvē. Vēl, vēl, vēl vairāk. Man, mīļie brāļi un māsas, manuprāt, lai mūsos pamostos šīs slāpes, mums ir vajadzīgs saņemt atklāsmi. Pasaka atklāsmi. Tas nenotiek pats no sevis. Tu nevar vienkārši sēdēt pie televizora un vienkārši sajust slāpes pēc Dieva spēka, pēc Dieva darba tavā dzīvē. Tas nenotiek. Tā atklāsme viņa nāk no Dieva. Un to varētu pavisam noteikti apzīmēt ar vienu vārdu – atklāsme. Kad tu saņem atklāsmi, tev sāk slāp. Bet šodien man gribētos šo vārdiņu atklāsumu sadalīt tā kā tādās nu, sastāvdaļās, ja drīkst tā teikt. Un es gribētu teikt, ka cilvēkiem vajadzīgs trīs atklāsmes, lai viņš būtu cilvēks ar slāpēm. Un tātad, kas ir tās trīs atklāsmes? Nu, paklausies, lūdzu. Pirmā būtu atklāsme par to, cik liela ir tava vajadzība. Otra atklāsme būtu par to, ka vienīgais, kas var apmierināt tavu vajadzību, ir kungs Jēzus Kristus. Un trešā atklāsme par to, kā tu vari to no Dieva saņemt. Šīs trīs atklāsmes izmaina cilvēku. Un viņš no tāda apātiska, neieinteresēta cilvēciņa, tāds, kurš saka, nu, jā, nē, nu, ja tā aizdomājas, kaut ko jau varētu, bet tā īsti, nu, tā kā man viss ir plus mīnus gama. Viņš kļūst par cilvēku, kuram slāpst vēl, kurš grib vēl, kuram nekad nav gana. Un, ja es drīkšu šajā vietiņā pieminēt vecās derības, tad ļoti zīmīgu figūru, kurš, manuprāt, varētu kalpot mums visiem par tādu lielu priekšzīmi, ir Jozoā. Tas ir Mozus pēctecis, Jozoā. Un Dievs uzrunā Jozoā, ja viņš saka, mans kalps Mozus ir miris, ej tu, tev jāieved Izraela tauta absolūtā zemē un jāsadala viņiem tā par mantojumu. Un Jozoā, kā mēs zinām, lasot Jozoas grāmatu, tu konstatēji, ka viņš ir ļoti efektīvs. Viņš dodas tur, viņš sadala tās tautas, viņš sadala centienus. Un viņam izdodas. Viņš iekaro. Līdz viņš nonāk kādā vietā, kur Dievs viņam saka sekojošos vārdus. Tu esi vecs kļuvis. Bet absolūtās zemes vēl ir tik nenormāli daudz. Un tas ir tas standarts, mans mīļais brālu mās. Tu varbūt staigā ar Dievu jau visu savu mūžu. Varbūt es sēdēju visādi veidu baznīcās. Es klausies tūkstošām sludinātāju. Un tu domā, tu par Dievu un viņa bagātību zini visi. Viņš īstenībā tev šodien paskatās acīs un saka, žēl, tavs laiks iet uz beigām. Bet tā, ko es gribētu dot, vēl ir tik ļoti daudz. Nu, es jums gribēju parādīt vienu spilgtu piemēru. Viņi ir vairāki bībelē. Spilgtu piemēru, kur viss šīs trīs atklāsmes darbojas, parādīšu, manuprāt, ļoti spilgtu piemēru, bet to beigās. Es gribētu mazlietiņu parunāt par šīm te atklāsmēm. Pirmā, apzināties savu vajadzību. Apzināties savu vajadzību, apzināties savu nekompetenci, neatbilstību, neadekvātumu, nabadzību. Kādā vietiņā Jēzus teica, svētīgi garā nabagi, ak, Dievs, kā es ienīdu šo pantu savas jaunības dienās, kas tas par stulbu pantu? Nu, tas jau garā nabaks. Tas nozīmē, ka nu, tas ir bezcerīgs variants. Un, ja es saku, svētīgi tie, kas apzinās savu vajadzību pēc manis. Jo pasauli ir pilna ar cilvēkiem, kuriem nevajag. Kuri domā, ka ir bagāti, ka ir zinoši, ka dzīvo jēgpilnu dzīvi, ka visi viņus apskauž par to, kādi viņi ir, kā viņi izskatās. Un te jāpiemina tas Laodiķejas piemērs, kur Jēzus saka, tu nezini, ka tu esi nabaks, akls un kails. Cilvēkam, kurš domā, ka tev visa kā ir, ka tu pats tīri labi tiec galā vienīgi, nu tur tāpēc nāvis gribētos kaut kur labākā vietā. Tev nav šīs atklāsmes, jo tam, kuram ir tā atklāsme, viņš saprot, ka viņam vajag, ka viņam nav. Un lai tu kaut ko no Dieva saņem, tev jānonāk šajā vietā. Tas tā kā atkarīgais saka, nu, es neesmu daudz strādājis ar alkoholiķiem, bet tie, kas ar viņiem strādā, saka, kamēr cilvēks saka, es varu pārstāt. Es jebkurā mirklī varu pārstāt, ja es gribu, bet pagaidām es vēl negribu, ka viņam nevar palīdzēt. Tikai tad, kad viņš ir atsities pret dibenu, pašu zemāko savus dzīves punktu, un viņam atnākus atskārsme, kā ar viņu ir slikti, ka viņš pats netiek uz priekšu, tas ir tas mirklis, kad viņam var palīdzēt. Un Dievs līdzīgi var ienākt tavā dzīvē, ja tu, mīļais draugs, beidz sevi mānīt un atzīsti, ka viens pats tu esi pilnīgs bankrots. Visās jomās, visi tavu cēlākie sapņi, tavu spožākās medaļas, tur viņus pakarināt garažā pie savām vecajām nolietotajām autoriepām. Viņas nelīdz nenieka. Ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli? Vai tu esi lasījis to pantu? Jo neatceļam ir Dieva aicinājums, viņa dāvans, un viņa aicinājums. Tas ir reizē iedrošinošs un reizē biedējošs. Tev nav aizbildinājumu. Nav aizbildinājumu cilvēkam, kāpēc viņš šajā pasaulē neizdarīja to, kam dēļ viņš nolikt šajā pasaulē. Dievs to neatcels. Saka, es par vēlu, es biju aizņemts ar visām citām, es baidījos. Tas nav atceļams. Un tu to nevar izpildīt bez viņa. Apzināties savu nespēju. Ja es to burtis pateicu, Jāņa 15, jūs bez manis nevarat neniek. Bet mēs jau neesam bez tevis. Jā, tā ir šīs atklāsmes otra daļa. Bet pirmā, apzināties, ka tev vajag viņu, bez viņa tu esi bankrots. Otrā atklāsme par to, ka Jēzus ir vienīgā atbilde. Ja es tur pat Jāņa 15. Saka, es esmu vīnu koks, jūs tie zari. Tu neesi sastaps zari, kurš klaiņu apkārt, saka, es te biju pie tā koka, bet te domāju, kur man doties, pie kāda koka, lai es... Viņš atstāja burtiski vienu, ir tikai viena patiesība šajā ziņā. Es esmu īstais vīnu koks, jūs esat zari. Jāņa 10. Nodaļā, 10. Pantā, viņš saka, zaglis tāk, lai zakt nokaut nomaitāt. Zagļu ir daudz, bet es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīves pārpilnība. Ir tikai viens, kas var tev palīdzēt. Ir tikai viena atbilde. Ir tikai viens koks, pie kura tu var būt veiksmīgs. Ir tikai viens, kas var atrisināt tavu lielo deficītu. Jēzus Kristus. Dod viņam aplausus. Un trešā atklāsme. Kā saņemt no Jēzus? Mīļie draugi, lūdzu, tiksim vaļā no tādām kristiešu iesācēju vai problēmiņa vai no tādām reliģiskām problēmām, ka mēs domājam, ka Dievs pakārtosies man. Es varu izvirzīt kaut kādus ultimātus, es varu viņam uzsādīt noteikumus, es varu viņam likt darīt šitā un tā, es varu viņam rādīt pulksteni un teikt, tu dzīvos pēc mana pulksteņa. Tas nestrādā. Vispār nestrādā. Dievs ir pateicis, kā tas notiks,
Un vai nu notiks tā, kā viņš ir teicis, vai nenotiks nekā. Mīļais mans brāli un māsa. Dažreiz savā dzīvē mēs nonākam tādā vietā, kaut kādā sarežģītā vietā. Un mums it kā ir tāda taisnības apziņa, tā kā tāda nu, līga sludināja kādu laiciņu atpakaļ, noraksts nosauca to par paštaisnības mazajām rociņām, kas tev pliķē pa plecu un saka, nē, ja šito Dievs tagad neatrisina, ja viņš šito tagad nenāk, ja viņš te neiejaucās, tad Dieva nav. Es esmu dzirdējis mācītājs, kas saka man, ka viņš nonāk tādā situācijā, viņam tur kaut kas atteic, un tad viņš saka, Dieva nav! Es teicu, nu gan tu esi muļķis. Tavā draudzē ir tik daudz cilvēku, kas izgāja tādai šaurai vietai cauri, par kur tev pat sapņos nav rādījies. Un tu sastapies ar pirmajām grūtībām, ka Bībala saka, ka tas, ar ko mēs sastopamies, ar tām lielajām, necilvēcīgām, ārprātīgām grūtībām, ar kurām tu sastopies, ir sastapušies cilvēki tūkstošiem pirms tevis. Tās ir visparastākās, viscilvēcīgākās lietas. Un no tā secināt, ka Dievs kaut ko nedara, mīļais draugs, ir ļoti tuvredzīgi un ģeķīgi. Notiks tā, kā viņš ir teicis. Tāpēc mēs studējam viņu vārdu un paļaujamies uz to, ko viņš ir teicis. Nevis kā mēs jūtamies vai gribam. Kā tas darbojas? Tā ir vesela atklāsme. Tāpēc mēs cenšamies mācīties Dievu vārdu. Tas laiks nekad nav zemē nomests. Nekad. Bet tagad ļauj man parādīt tev piemēru. Piemērs uzrakstīts pirmā ķēniņa grāmatā, trešajā nodaļā. Es palasīšu šo te visu fragmentu, un es ceru, ka tu ievērosi šo īpašo situāciju. Vispirms, kādu nakti, tāda pirmā ķēniņa grāmata, trešā nodaļa, piektais pants, kādu nakti Gibeonā tas kungs Salamonam parādījās sapnī. Un tas kungs sacīja, saki man, ko lai es tev dodu. Re, kāda ir Salamana atbilde. Un Salamans sacīja, tu parādīji manam tēvam, savam kalpam, Dāvidam lielu žēlastību, tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā mīlestībā un taisnībā un sirds atklātībā. Un tu joprojām šo pašu lielo žēlastību esi arī saglabājis pret viņu un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad tu, kungs, mans dievs, esi savu kalpu iecēlis par ķēniņu man tēvu Dāvida vietā. Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezin, kā iziet un kā ienākt. Un tavs kalps atrodas tavas tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kur nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ. Un tādēļ dod savam kalpam gaišu sirds prātu, lai viņš varētu būt soģis pār tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu. Jo kas gan, lai spētu pārvaldīt šo tavu lielo tautu? Un šis vārds patika tam kungam. Prot, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. Un tas kungs viņam atbildēja, tāpēc, ka tu esi lūdzis sev šo lietu. Bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet gan esi lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu, kā tu esi vēlējies. Redz, es tev dodu gudru sirdi un tik saprātīgu, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviens. Cilvēks bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Wow! Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, es došu tev arī bagātību un godu. Tāda, kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Wow! Nu, vispirms, es gribu pāris komentārus, un tā pirmā lietiņa, ko es gribu, lai tu piefiksē, ka tas ir sapnis. Sapnis. saka, sapnis. Es zinu, ka tu kādreiz savā dzīvē esi sapņojis sapni. Un vai nav tā, ka īstenībā tu nu, nekontrolē, kas sapnī notiek? Vai ne? Sapnī notiek kaut kādas lietas, un tu tā kā, vienkārši tā kā no malas skaties it kā. Izņemot vienu lietu. Izņemot tās lietas, kas tevi ir dziļi ierakstīts, kas tevi ir tik svarīgs, tik nopietnas, ka tās saistās ar tavu personību, ar tavam dziļākām pārliecībām, tās gan sapnī nemainās. Nu, neviens sapnī mēs neadodam savu roku izbarot, teiksim, kaut kāds, tu esi zooloģiskā dārzā, un tavu roku ir lauvas krātiņā, un saka, o, regu, iebāzīšu otru arī. Tas nenotiek. Neviens mēs tādu sapni neesam redzējuši, Parasti mēs bēgam. Varbūt, nu, man ir bijis tāds sapni, ka tu nevar paskriet, es sapnī, tagad tu kā grib skriet, bet tā kā neiet, tu glābi savu dzīvību, tāpēc, ka tas ir viens no taviem pamat instinktiem, viens no tavam svētojām pārliecībām, tu glābsies. Otra lieta, ko mēs nekad nenododam, savus bērnus. Nevar būt, ka māte redz sapni, saka, nā, sapni es nosit savu bērnu. Tad mēs sakam, ops, tev jāiet pie daktera. Parasti mamma, vienalga, cik dziļš nav sapnis, vienalga, kāda situācija nav sapnī, mamma glābi bērnu. Viņa jūt līdz bērnam. Pat, ja viņa nevar palīdzēt, tad viņa sāp, viņa uztraucās, viņa jūt līdz, viņa gribētu kaut ko darīt, lai izglābtu savu bērnu. Tāpēc, ka tas ir daļa no viņa dziļās pārliecības. Un tagad mēs lasot šo te Salamana sapni, mēs saprotam, kas ir daļa no viņa lielās pārliecības. Ka tas, ka viņš ir karals, nav viņa nopelns. Viņš saka, Dievs, tu un mans tēvs, mani svētī, tu pagādāji, tu parādīji žēlastību. Tāpēc es esmu tur, kur es esmu. Dievs, tu tas esi. Otra lieta, ko mēs tur, es nezinu, vai tu to pamanīji vai ne, ka Salamans saka, es esmu jauns puisis, un es nemāku kā iziet, un nemāku ienākt. Tiešām? Nu, ja mani padarīt par karali, pat kaut kādā afrikāņa, kaut kādā mazā ciltī, es teiktu, es nezinu, es neko šeit nesaprotu, nesaprotu jūsu dejas, nesaprotu jūsu balotu, nesaprotu jūsu kultūru, nu, nesaprotu jūsu naudu. Bet Salamans uzauga ķēniņa namā. Viņš uzauga galmā, pie kam nevis tajos bēguļošanas laikos, Dāvida bēguļošanas laikos, bet viņu varas apogējā, viņš uzauga tur. Viņš zināja, kā iziet un ienāk. Viņš zināja galma visas norises, visas galma lietas, kā bērns, viņš tās bija uzsūts sevī. Viņš šīs lietas zināja, bet viņa iekšējā tā pārliecība ir. Ka tas, kādam man ir jābūt, un tas, ko Dievs grib ar mani izdarīt, es nemāku, es nesaprotu, es nezinu, kā būt par labu karali. Un viņš griežās ar šo lūkšumu pie tā, no kā viņš var saņemt. Un kā viņš to saņem? Dievs viņam saka, es tev došu. Tieši tāpat kā tev un man. Viņš saka, apsolījumu, es tev došu. Viņš bija saņēmis atklāsmi par to, ka bez Dieva viņš ir bankrots. Tā atklāsme bija tik dziļa, ka viņš sapnī to izrunāja. Viņš jau bija atklāsmi par to, ka vienīgi Dievs var palīdzēt viņam kļūt par tādu karali, tādu valdnieku, kas ir par svētību savai tautai. Un viņš griezās pie viņa, lai saņemtu no viņa. Un viņš saņēma atbildi. Pazemība. Ir daļa no ticības. Cilvēks, kurš izrāda tā kā tādu ultimātu, tā kā neapmierinātību pret debesīm, tā kā tādu nelielu, tā kā tādu dumpīti, iespējams, ka tur vairs no ticības nekā nav palicis. Un Salamans to saņem. Mans mīļais brāli māses, īstenībā gribētu, lai mēs ar tevi paskatītos pašu uz sevi. Un es pirms padomāt, kā tad tas ir ar mums. Vai tev ir šī tā atklāsme? Vai tev ir tā atklāsme par to, ka tev vajag vēl? Dievs gribētu to tevī pamodināt. Viņš cenšas to izdarīt. Viņš, kā viņš to dara? Viņš to dara caur līdzekli, no kur nāk visas atklāsmes, caur savu vārdu. Viņš cenš tev pateikt, hei, tavā dzīvē tu esi kaut ko sasniedz. Mums kaut kas ir izdevies, un es gribu tev vēl vairāk iedot. Bet tas ir kaut kas, ko tev vajag novērtēt un turēt dārgu šo atklāsmu, kad tu esi saņēmis un tev vajag vēl. Tu esi saņēmis. Paldies tev, kungs. Un es pateicos, ka tu man gribi dot vēl. Un tad tā atklāsim. Es gribētu, lai tu ieraugi Jēzu. Jēzu, kurš ir tik brīnumains? Kurš ir tik ļoti, ļoti svarīgs un nozīmīgs? Jēzus, viņā ir tas... Jāņa Evaģēlijas 1. nodaļa 9. pants. Viņš ir patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo tevi. Viņš var apgaismot to tevi, tavu tums. Viņš ir tas, kuram ir tā atbilde. Viņš ir tas, pie kā tu spiedies, ko tu meklē, jo viņam ir tā atbilde. Uz tavām slāpēm viņam ir dzīvais ūdens. Uz tavu nespēku viņam ir spēks. Uz tavu nezināšanu viņam ir atklāsme. Uz tavu negribēšanu. Viņš ir tas, kurš dod arī šo vēlmu. Viņš, Jēzus, tu tuvojies viņam, jo tēvs tevi velk. Mīļais draugs, es tev pavisam noteikti gribu pateikt, ka tēvs tevi velk. Bija tu esi šodien šeit. Un pat, ja tu neapzinies to, tev jāzina, ka tēvs tevi velk. Viņš tevī modina šīs tas slāpes. Viņš grib apgaismot tevi. Un pēdējā lieta, viņš... Gribu, lai tu saņem šo atklāsmu, kā tu no viņa saņem. Kā tu no viņa saņem. Tu saņem to caur vārdu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Ar viņu viss radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir radies. Un tas ir tas pats vārds, par ko mēs vēlāk lāsām. Tas bija patiesais gaišums, kurš apgaismoja ikvienu cilvēku. Tātad, lai tu būtu tajā vietā, ka tu ieraugi, ka tev vajag vēl, tev vajag, lai vārds tev apgaismo, lai vārds tev atnes šo atklāsmu. Un kad viņš atnes šis vārds tev atklāsmu, tad vārds reizē arī ir tas, kurš atnes to risinājumu. Un mani fascinē pants no Kolosiešiem 2:9. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Halleluja. Viņā māju visu Dievu pilnību miesā. Vai tu nojauti to, mīļais draugs, ka tu paņem savu bībelī, tu grib mazliet viņu palasīt, varbūt vakarā pirms gulētiešanas, varbūt kādā, nu es nezinu, pusdienas pārtraukumā, varbūt no rīta, varbūt kādā, es nezinu, kādā brīdī tu atver bībeli vaļā un tu saki, kungs uzrunā man. Vai tu iedomājies, ka tur tajā bībelē ir iekšā Dieva vārds. Ka tas var tevi uzrunāt tā, ka tas var tevi apgaismot, ka tas var tevi atmodināt, ka tas tevi var izraisīt kaut kādu jaunu tādu gaidīšanu sajūtu, kaut kādu meklēšanu sajūtu, kaut kādu sakā jauns slāpes, ka tu gribi vēl, kungs, kas man jādara, es gribu to, kas tev ir. Tas nenotiek vienmēr. Man vismaz tas nenotiek vienmēr, bet man ir daudz, diezgan daudz pantu, kurš Dievs man uzrunājis, un es viņus ik pa laikam, es viņus pārskatu, un tad es jūtu, kurš ir tās vitamīnas, kurš man vajadzīgs šobrīd, un es paņem to, un es atkal domāju par, es ņemu to vārdu, un es domāju par viņu, es domāju, un es drosmīgi pasludinu to, un es ļauju, lai tas vārds zīmē manu dzīves, nākot man dzīves perspektīvu, jo paskaties, Viņš te pat Kolosiešiem 2:9. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Bet kas nākošajā pantā rakstīts? Viņā jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un visiem spēkiem. Es nezinu, kas tev tagad ir vajadzīgs tur, kur tu šobrīd esi, bet vienu gan es zinu, ka tu nevar nodzīvot rītdienu bez Dieva spēka. Un es zinu, ka viņš gribētu, lai rīt tev Dievs spēk būt vairāk nekā vakar. Viņš grib, lai mēs ejam paklausies. Te ir Kristus standarts, lai mēs ejam no spēku uz. Nevis, lai mēs tā spēcīgi nodzīvojam. Viņš grib, lai šodien tev Dievu dod spēks, bet rīt, lai tev tā būtu. Jā, bet vai tad es nevaru dzīvot tādu vienkārši parastu, tādu ikdienišu normālu, tādu normālu un cilvēku dzīvi? Tu nevar dzīvot normālu cilvēku dzīvi. Tāpēc, kad neatrodies normālā situācijā, tad, kad tu dzīvos 1000 gadu miervalstībā, kad Mesī valdīs no Jeruzalemes, tā būs normāla cilvēka dzīve. Tad tu varēsi neiespringt, bet šobrīd tu atrodies kara laukā. Tie, kas dzīvo Ukrainā, viņiem tas ir uzskatāmāk. Ka katru dienu ienaidnieks mēģina trāpīt, viņš šauj raķets, viņš šauj drons, viņš šauj ar lodēm, viņš šauj ar lielgabaliem, viņš šauj no lidmašinām, viņš šauj no ūdens, viņš grib mūs satriekt. Tāpēc viņš saka no spēku uz spēku. No spožumu uz... Kungs, kas mūs apmierināja? Kāpēc mums pietiek tā, kā ir? Kāpēc mēs nākam bez slāpēm? Kāpēc mēs lūgstam lūgšanu vienkārši mehāniski sakot, nu, kaut ko tur es lūdzu? Ja Jēzus teica, ka svētais gars jums nāks palīgā, kad jūs nezināt, ko jums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par jums ar neizrunāmajām nopūtām, jo viņš pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Varbūt, ka mēs ar tevi vēl nedzīvojam tajā augstākajā savā iespējamajā līmenī. Varbūt mēs kā draudz vēl neesam augstākajā. Varbūt tu kā individs, kā mamma, kā vecāks, kā kalpotājs, kā cilvēks. Tu neesi tur, kur tu būtu pareizi būt. Un tad kungs. Man gribas teikt šo te vēl. Kungs, es negribu pazaudēt slāpes. Nākat šurp visi, es jūs padzirdīšu, kam ir slāpes, kam gribas kaut ko vēl. Nē, es neesmu noguris, jo es saprotu, ka ne jau mans muskulis, ne mans no tas spēks nodrošina, bet viņa spēks. No viņa, viņš teica, nākat pie manis, visi, kas esat pēdīgi un grūcīgi, es jūs gribu atvieglot. Nākat pie manis, kas esat izslāpuši, es jūs padzirdīšu. Nākat pie manis, kas esat izsalkuši. Ja man nesalkst, Dievs, kungs, es negribu mirt. Palīdz, atdzīvin man, sūt savu vārdu, atdzīvin man. Ja viņš ir galva visām varām un spēkiem. Mans mīļais brāli un māsa. Ja nu, un esmu pārliecināts, ka tā tas arī būs, ka nonākot debesīs, nu, es ticu, ka mēs ar tevi tur nonāksim. Un mēs gaidīsim, ka Dievs teiks, vai, tu vienkārši, tu pārspēji visu debesu, viss ir mēms, skatoties, kā tu to izdari. Bet ja nu tur ir viena zāle, kur tu esi viens pret vienu, ar kungu Jēzus pieņemsi. Un viņš tev saka, zini, tu izmantoji 15% no visa, ko es tev biju gatavs dot. 15. Tu saka, Dievs, bet paskat, ko es visu izdarīju. Tu ieņēmi savu apsolīto zemi. 15%. Kā mums te visiem sāpēja? Tev vajadzētu dzirdēt, kā tur visi auroja, visi tie, kas skatījās uz tevi, kas tev mīl, kas tev pazīst, visi tavi vectēvi un tev tēvi, visi tie ticības tēvi, kas gāja tev pa priekš, kas bija par tevi lūguši, viņi, kā viņi auroja, nu taču saņemies, nu taču nedzīvo vienkārši kā parasts miesas gabals, nu taču ievraug, ka viņam ir vēl, tev viss, kas tev bija jāizdara, kungs, jā, es nevaru, bet ar tevi es to izdarīšu, Jēzus, Un jākā pārā un tās mazās laiviņas, kur tāpat jau slīka. Paļaujieties uz Dieva spēku. Ja nu tu visu laiku, to laiku, kur tu bezjēdzīgi, bezmērtīgi, vienkārši pavadīt, vienkārši nedomājot neko. Ja tu būtu te kungs teicis un tu būtu apliecinājis, kungs, es pieņemu šo dzīvo ūdeni, lai tas plūst no manis. Es esmu tas, kurš tic tev, kā raksto sacīts, no manām miesām plūst dzīvo ūdens straumes. Es nevaru viņus redzēt, bet Dievs, es gribu vēl vienu straumi. Nu, Jēzus būtu teicis, re, kur, tēvs, eņģeļi, paskatīt, re, kur ir viens, kurš slāpst. Re, kur ir viens, kurš. Visā Latvijā es atradu vienu, kurš slāpst. Tu saki, Vilma, bet es jau ilgi esmu kristiets. Es jau esmu gados, es jau esmu kā mazliet noguris. Paklau. Bet ja nu jautājums ir, ja ne tagad, tad kad? Ja nu tā laika vairs nav nemaz tik daudz? Ja nu mans spredics šajā rītā, pagājušā svētdienas spredics, ir Dieva tāds izmisums zvans? Nē, Dievam nav izmisums zvans. Dieva aicina, Būdiet taures cijānā, es gribu, lai man līgavs attaisās. Hei, kāzu dienu tūlīt, līgavs tagad pa māju tādās nomītās čībās un speķēnā halātā. Jā, nē, nu varētu jau vēl kaut ko varbūt kādu pieķemēties bišķiņu. Jūs Čurp, hei, līgam sataisies, drīz, jā, ļoti drīz, mēs to kungu skatīsim, drīz, jā, ļoti drīz, mēs to kungu skatīsim. Un ja nu tā ir patiesība, ko mēs dziedam? Finiš! Ja nu mēs jau esam, nu kaut kāds, netālu no finiša. Tur apkārt jau visi stāv, saka, jau orķestru spēlē. Un mēs tā iefinišējām. Finiša nemaz nezināju.